እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ኣብ ሱዳን ካብ ዘሎ ኩናት ዝሃደሙ በሽሓት ዝቁፀሩ ስድራ ቤታት ኣብ ጫድን ደቡብ ሱዳንን ዓብዪ ናይ ምዝባል ቅልውላው ፈጢሮም ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ደቡብ ሱዳን ስደተኛታት ከቢድ ጥሜት፣ ሕፅረት ምግብን ሕማማትን የጋጥሞም ኣብ ዘሎ እዋን እቲ ሕማቅ ሰብኣዊ ኩነታት ይጋደድ ከም ዘሎ ገሊጹሎ። ኣብ ነብሲ ወከብ ሰሙን ብኣሽሓት ዝቁፀራ ስድራ ቤታት ካብ መረበተን ተመዛቢለን ዶባት ሰጊረን ናብ ጫድን ደቡብ ሱዳንን ይኣተዋ ምህላውን፣ እዚ ድማ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ድሮ ሕማቅ ሰብኣዊ ኩነታት የጋጥመን ከም ዘሎን ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ምምዝባል ፈጢሩ ከም ዘሎን ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፕሮግራም መግቢ ዓለም ገሊጹ። እዚ ድማ ነቲ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ድሮ ኣስጋኢ ዝኾነ ሰብኣዊ ኩነታት ዘጋደደን ናብዚ ሎሚ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ምዝባል ኮይኑ ዘሎ ቅልውላው ዘምርሕን ምዃኑ ተፈሊጡ። ማይክል ዱንፎርድ ናይቲ ትካል ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዳይረክተር እዩ።
ፒፕል ኣር ሊቪንግ ሱዳን ፍሊይንግ ሱዳን ቢኮዝ ኦፍ ዘ ዋር ቢኮዝ ኦፍ ዘ ኮንፍሊክት
ሰባት ካብ ሱዳን ይወፅዮም ዘለዉ፣ ብሰንኪቲ ኩናት ካብ ሱዳን ይሃድሙ ኣለዉ። ናብቲ ፕሮግራም መግቢ ዓለምን ካልኦት ትካላትን መሰረታዊ ደገፍ ዝህባሉ ዘለዋ ቦታታት ይበፅሑ ኣለዉ። እንተኾነ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኩነታት እዩ ዘሎ። ሚስተር ዱንፎርድ ሰባት ዝሓሸ ረድኤት ምእንቲ ክረኽቡ ዝያዳ ክጓዓዙ ይሕተቱ ከም ዘለዉ እውን ገሊጹ። ከምዚ ትሪኦ ዘለካ ሰባት ኣዝዮም ሒደት ሒዞም እዮም ዝመፁ። ንሱ እውን ዝተሓዝ እንተሃልይዎም እዩ። ፈለማ ይምዝገቡ፣ መሰረታዊ ደገፍ ይወሃቦም ኣሎ። ብድሕሪኡ ናብ ርሑቕ ደቡብ ሱዳን ክጉዕዙ ይግደዱ ኣለዉ። ኣናበል ሴልሚንተን ወኪል ፕሮግራም መግቢ ዓለም እያ። ስጉምቲ ዝውሰደሉ ግዜ ሕጂ ከም ዝኣኸለ እያ ትዛረብ። ኣብ ክልቲአን እዘን ሃገራት ወቅቲ ዝናብ ኣብ ሓፂር እዋን ስለ ዝመፅእ ንሰባት ንምሕጋዝ ብዝያዳ ኣፀጋሚ ክኸውን እዩ። ምላሽ ከም ንረክብ ንምርግጋፅ ሕጂ ሓገዝ ንምሃብ ክንዳሉ ኣሎና። ኣብ ልዕሊ እዚ ጫድ፣ ደቡብ ሱዳንን ናይ ገዛ ርእሰን ፀገማት ኣለዎን። ስለዚ እዚ ቅልውላው እዚ ኣብ ርእሲ ቅልውላው ዝደራረብ ዘሎ እዩ። በቲ ዘድልየና ዓቐን ምላሽ ንምሃብ ዘኽእል ዓቕሚ የብልናን። ኣብዝ ሓለፈ መያዝያ 2023 ኩናት ካብ ዝውላዕ ንነጆ ልዕሊ 500,000 ካብ ኩናት ሱዳን ዝሃደሙ ስደተኛታት ዶብ ሰጊሮም ናብ ደቡብ ሱዳንን ከተማ ሬንክ ምእታዎም ኤኤፍፒ ይሕብር። መዓልታዊ ካብ 1,000 ክሳብ 2,000 ዝኾኑ ሰባት ድማ ካብቲ ሃገር ሃዲሞም ይወፁ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ካብ ዝርከቡ ስደተኛታት ካብቶም ሕጂ ብርቱዕ ጥሜት ዘጋጥሞም 35,000 ይሽፍኑ። ኣብ መሰጋገሪ ደንበታት ዝርከቡ ቆልዑ እተመጣጠነ ምግቢ ናይ ዘይምምጋብ ዕድል ብናህሪ ይውስኻሎ። ብመሰረት ፀብጻብ WFP ብግምት 400 ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሜዮም ህፃናት ናብ ደቡብ ሱዳን ክኣትውን ከለዉ ዝተመጣጠነ ምግቢ ኣይረኽቡን። ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሬንካ ግን እዚ ኣሃዝ ናብ 1/4 ይበፅሕ። መሂዳ ኢብራሂም ካብቶም ኣብ ማእከል ስደተኛታት ዝርከቡ ዝተማዛበሉ ሓንቲ እያ። ብኣውቶቡስ ኢና መፂና። ናብዚ ንክንበፅሕ 2 መዓልቲ ይወሲድልና። ንሕና ካብ ሱዳን ዝመፃና ብሰንኪ ትውግእ እዩ። እቲ ዘድልየና ነገር መግብን መዕረፍን እዩ። ብሂወት ንምንባር ክንምገቦ ዝግባአና ቁልጡፍ ደገብ እዩ ዘድልየና። ኣቻል ቻንድ ኣብ ማዓስከር ሬንካ ናይ WFP ኣመጋግባ ተመራማሪ እዩ።
The rates of malnutrition are high. We are finding that the most impacted are the women and children.
ብዙሕ ጉድለት ኣመጋግባ ልዑል እዩ ዘሎ። እቶም ኣዝዮም ዝተጸልዉ ኣንስትን ቆልዑትን ምዃኖም ንፈልጥ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ዶባት ዘሎ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ተቐሪቡሎ። ሱዳን ብሰንኪቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ቅልጡፍ ደገፍ ሰራዊት RSF ቅድሚ 10 ኣዋርሕ ብ15 መያዝያ 2023 ጀመረ ግጭት ሓደ ካብ ዝቐልጠፈ ናይ ዓለምና ፀገማት ኣጋጢሙ ዘሎ ኮይኑሎ። ብመሰረት ፀብጻብ ኩነታት ሱዳን ብናይ ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ ጉዳያት ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ 65% ካብ ህዝቢ ሱዳን ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ኣይረኽቡን ዘለዉ። ብግጭት ኣብ ዝተጠቕዑ ከባቢታት ካብ 70 ክሳብ 80% ሆስፒታላት ኣገልግሎት ኣይሂቡን ዘለዉ። ካብ 9 ግዛኣታት ሱዳን ክሳዕ 27 ጥሪ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣስታት 1500 ዝኾኑ ሰባት ብሕማም ሸሩሕ ከም ተታሕዙ ካብዚኣቶም ድማ 292 ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሓያሉ ግዛኣታት ብዙሕ ሕማም የስፋሕፍሕ ከም ዘሎን እዚ ሕማም እዚ 106 ሰባት ብሕማም ንፍየ ክመቱ ከለዉ ዓሶን ረስኒ ደንግን 4650 ዝሞቱ እውን ዘጠቓልል እዩ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።